ang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa samahang Didong Bida!
It's a beautiful Wednesday morning, everyone. Good morning sa ating lahat at kasama nyo kami sa isang special na edisyon ng Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 602.
Kasali ka!
At syempre, kasama nyo pa rin ang napakagandang si Buddy Sophia.
And syempre, nandito ako, si Buddy Roman.
Yes, ang napakagwapong si Buddy Roman. At syempre, dahil nga sabi ko kanina, ito ay isang special na edisyon ng Samahang Bidang Bida.
Very special ang ating episode ngayon dahil nagse-celebrate tayo dito sa DZUP Radio Circle ng ating 11th anniversary week na may temang On the Radar.
Yes, happy 11th anniversary DZUP Radio Circle.
Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Ascal Walk sa University of the Philippines Diliman for our on-location special episode.
At yes, at dahil nga dyan, may mga makakasama tayo today.
Totoo yan. Dahil special episode nga ito, makakasama natin ang sure kong na-miss ninyo, ang former host natin at ngayon nagagandahang mga correspondents. Sina Buddy Julian and Buddy Abby, hi!
Good morning, buddies! Siyempre kami nga ni Buddy Julian dito ang bahala sa pulso ng madla dito sa Ascal Walk.
That is right, kaya kung gusto nating mag-tweet, let us use the hashtag, #SBBChromecast. Kami ang bahala sa mga science-related facts and trivia para sa inyo today. Back to you, buddies!
Thank you very much sa ating mga correspondents, Buddy Julian and Buddy Avi. At syempre, for this special episode, may special na tanong ako para sa iyo, Buddy Roman. Naku, manda ka. May ma-reveal sa iyong past. Char. Nagustuhan mo ba ang physics noong high school?
Physics? Grabe! Oo, dahil sa aking professor kasi napakabait niya, kaya lang retired na siya ngayon.
Pero that's nice to hear. Ako naman, nung high school ako, sobrang paborito ko talaga yung physics. As in, feeling ko ito yung pinakamataas sa grade. Char, kasi talagang pinagsisikapan ko siya. And sobrang interesting niya. Science geek ako simula nung childhood pa lamang, kaya ngayon naman, feeling ko magugustuhan din ng ating mga buddies today ang physics dahil ang makakasama natin today for our special guests ay ang Physics Society of Adamson University. Siyempre, makakasama natin si Buddy John and Buddy Harriet. Good morning, buddies!
Hi, good morning, mga ka-buddies!
Good morning, buddies! Okay, so siyempre, sisimulan natin. Pag-usapan natin, ano ba itong Physics Society of Adamson University?
So, ang Physics Society of Adamson University ay isa sa mga recognized student organizations ng Adamson University. So, meron kasi kaming 40 plus recognized student organizations sa loob ng aming universidad. So, kami ay isang co-academic. So, kung iba nga may tatawagin na mga, 'di ba, may mga mother orgs. So, yun yung mga mismong may program na org. So, kami hindi siya. So, since walang program na offered sa Adamson na Physics, is kami ay mga grupo ng mga engineering students na nag-form sa isang organization to produce activities for our members.
Okay, so bali yung mga members niyo pala, hindi physics majors. Ang amazing naman ito. So, kailan ba nagsimula yung interest niyo or yung adhikain niyo na makabuo ng ganitong organization?
Ayun, so nag-start yung organization namin year 1994 din. Since then, naging active member na rin kami ng samahang mag-aaral para sa pagpapaunlad ng pisika. So, since then, naging active kami na mag-organize ng mga events na related sa physics and syempre, hindi lang related sa physics, pati sa extracurricular activities ng aming mga members.
Ayan, nakakatawa naman. So, promotion pala talaga siya ng physics, no? And promotion na rin siguro ng enthusiasm for physics. And eto nga, no, may nabasa kami sa inyong Facebook page at ang sabi dito, ina-empower daw ng inyong organization yung Vincentian Leadership. Pwede nga ba kaming kwentuhan, ano itong Vincentian Leadership?
So, ang Vincentian Leadership kasi pinapasok niya dito yung attributes of an Adamsonian, which is character, charity, and competence. And meron din na 5S, which stands for solidarity, search for excellence, spiritual of St. Vincent de Paul, and sustained integral development.
Sino ba si St. Vincent sa inyong organization?
So, si St. Vincent de Paul ang aming saint sa aming universe, ang patron saint ng Adamson University.
Ah, we see. So, ibig sabihin ba lahat ng mga organization sa Adamson University ay ina-uphold itong Vincentian leadership?
Yes, of course, kasi kasama yun sa, kumbaga, accreditation ng kada organization.
Ang galing naman. So, ito, paano nakakatulong yung, ito nga, yung pag-uphold ng Vincentian principles, and ano yung naitutulong ng organization nyo sa inyong mga members?
Ayun, sa events namin, so, we make sure na dapat, ano, yung katulad na sabi ng ni Buddy Harriet na yung tatlong attributes na Adamson yan, which is character, charity, and competence. So, we make sure na yung attributes na yon ay madala namin sa bawat events na i-organize ng aming organization.
Ayan. Nasabi niyo na nga no na kayo ay accredited ng inyong university. So far ngayon, ilan na ba yung mga members nyo sa Physics Society?
So, sa Physics Society of Adams University kasi, yearly siya may nadadagdag na members kasi ang membership namin is according to sa mga nagtitake ng physics. So, if once na nagtitake ka ng physics sa Adamson, is automatic magiging member ka ng Physics Society. So, last semester, may count kami na 1,297 members last sem. So, ang membership duration kasi niya is once na nag-member ka ng physics, naging member ka ng physics or nagtake ka ng physics, long time na habang nasa Adamson ka, member ka pa rin ng physics. So, yun ang kinaganda. Ma-benefit mo pa rin yung pagiging member mo kahit tapos ka na ng physics.
Okay. So, i-clarify ko lang, Bali Harriet, ibig sabihin ba, wala kayong application process?
So, wala. Meron kami kasing ginagawang annual membership drive naman sa aming university. So, dun pumapasok yung application or yung membership nga na sinasabi nila sa mga hindi naman nako-cover ng physics, kunwari na sa mga ibang programs like kunwari sa communication interested okay. Sila sa physics, pwede silang sumali.
So kahit hindi from engineering, kahit hindi nagte-take ng physics, pwede. So kumbaga doon magkakaroon ng application process.
Yes.
Ayan, napakagaling naman. So, ano ba yung benefits nito? Kasi 'di ba, pag mga engineering students, syempre, physics, may mga physics subjects sila. May i-apply nila kung ano yung nagagawa ninyo sa organization. Pero paano naman yung mga hindi nag-undergo or hindi nagte-take ng courses na physics?
Ayun, so bali meron din kasi kaming mga activities like outreach, environmental activities and religious activities. So, para sa mga hindi physics major, so pwede rin silang makasali dun sa mga events. And also meron din kaming mga events kasi na nag-handle kami ng mga events like seminars. So pwede makaka-relate din sila kasi usually yung mga members namin ay engineering courses.
Ayan na. Ito may interesting question ako. Since nandito tayo sa Samahang Bidang Bida, ano kaya sa tingin nyo yung nagpapa-unique sa inyong organization? Bakit nyo matatawag na unique ang inyong organization?
So mostly kasi sa isang organization, dun sa aming universidad is, sa kada organization nila, para-para sila ng mga program, courses. So for example, sa isang organization, para parang, for example, civil engineering students, yung mother org. So, kami, ang nagpapayunik sa amin kasi is sa instances na magkakaiba kami ng courses, magkakaiba ng year. So, yun yung nagpapayunik sa amin na kahit magkakaiba kami ng mga programs and interests, nagiging dito kami na unite sa physics na society na ito.
Kumbaga, diversity with unity within a diversity. Ayan, napakagaling naman.
At syempre, nakilala na natin ng pahabyaw ang ating Physics Society of Adamson University. Pero syempre, bago yan, bibitinin muna namin kayo. Bago tayo mag-break, ating alamin ang pulso ng madla. Buddy Julian, kumusta dyan?
Ayan, nandito ako sa kabilang end ng ASCAL. Kasama si Buddy Benedict ng EEE of College of Engineering. Hello, Buddy. Ayan. So, Buddy, sa paanong pang-araw-araw na gawain mo ginagamit ang science?
Sa paggamit ng mga technology natin, yung mga devices, ganyan. At meron din sa pag-research kung ano yung mga good deals, ganyan, for what is a good use of money, what's a waste of money when purchasing electronics, and understanding kung wala, if they're just ripping me off.
Ayan, so yan nga yung application ni Buddy Benedict sa science. Pero bago, pagbalik natin, malalaman pa natin kung ano yung ibang applications ng science sa larangan ng physics. Pero huwag kayong aalis dahil maya-maya lang mag-distribute na kami ng free ice cream dito sa hashtag SBB Chromecast. Ang oras natin ngayon ay 10:11 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Buti pa barkada, nandyan pagkailangan. E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma, magpadala ka na, ubos na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai, wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
And we're back dito sa Askal para sa special episode ng Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ayan, kasama nga natin ngayon si Buddy Pauline, si Buddy Sandra, si Buddy Love, at si Buddy Martina from the College of Engineering. Hello, buddies!
Hi!
Ayan, so mga buddies, meron akong question para sa inyo. Alam nyo ba kung ano ang largest living structure on Earth?
No.
Ayan, so hindi nyo alam, ito kasi yon, ang Great Barrier Reef ay isang interlinked system of about 3,000 reefs and 900 coral islands at matatagpuin ito off the coast of Queensland, Australia. Ayan, so ito nga, bilang ito yung largest living structure on Earth, ito rin ang natatanging structure na visible from space. Alam nyo ba yon mga buddies? Ayan. Ngayon, alam nyo na mga buddies. Ngayon naman, balik tayo kay na Buddy Roman at Buddy Sophia. Buddies?
Yes, thank you very much sa ating mga buddies, Buddy Avi, for that chika. Ayan. At syempre, kanina nakilala na nga natin ng slide ang Physics Society of Adamson University. Ngayon, mas lalo pa natin sila makikilala through their activities.
So unang-una nga, itong Excelsia, a dominant month of excellence in physics. Ano ba itong Excelsia?
So yung Physics Society of Adamson University, first time niyang nag-hold this term namin, na first time siya nag-hold ng Physics Month for the whole month of September.
Okay. Mm-mm.
So in coordination with Samahang Mag-aaral para sa Pagpaunlad ng Pisika, yun yung national org ng mga physics student organizations.
So kumbaga integration pala ito, yes. In partnership. Ayan. So unahin natin, ano ba yung Excelsia?
Excelsia is yun nga. It came from the word yung excel, to excel. So lahat ng activities namin is aimed para mag-excel yung students, physics inclined man or hindi. So ayan.
So ito ay buong month, tama ba?
Yes. For every Saturday may hinanda kaming iba-ibang okay. activities for this.
Sige, pag-usapan natin. Yung unang activity, halimbawa unang first Saturday, ano ba yung activity ninyo?
So, unang Saturday, nagkaroon kami ng Enthusia Physics Redefined. So, ito yung seminar na forum na hinanda namin para sa mga, para malaman ng mga estudyante, ano nga ba talaga yung yung kahalagahan ng physics at kung paano nila i-enjoy yung physics. Kasi yung iba nga, tinitignan nila yung physics na parang masyadong malalim na concept, pero fun naman siyang pag-aralan.
Eto, na-excite ako sa pangalan ng kanilang mga events. Palagi nagsisimula sa letter E. Bakit gano'n? May ano ba to? Meron ba tong, pinag-isipan ba to na kailangan lahat sila nagsisimula sa letter E?
Actually, hindi. Kasi yung second Saturday namin, letter A naman siya.
Ah, akala ko pa naman tuloy-tuloy ni letter E. Ayun. Ano naman itong second activity?
Ayun. So, yung second activity namin, ang tinawag namin siyang ASCEND. So, it's Inter-Engineering Physics Quiz Bee. So, dito naglaban-laban yung iba't ibang program ng College of Engineering. So, pinaglaban-laban namin sila para malaman kung sino ba yung pinaka-the best dun sa pagdating sa physics.
So, nung una, tumulong tayo, nagturo kung paano ba magiging masaya ang physics. Pagdating naman dito sa next Saturday, tinest na natin kung ano yung knowledge nila. Napakaganda namang way kung paano ipopromote ang physics. How about yung third Saturday?
Ayun, yung third Saturday naman, so, tas lumipat ng E, tas ngayon babalik ulit kami sa E. So, so ang title naman namin ay Elixir, No Magic Involved. So, ito naman yung application nung lahat nung natutunan natin sa physics. So, nagkaroon kami dito ng boat making, tapos nagkaroon din ng Goldberg's mechanics. So, yun. Yun yung application ng mga nabigay naming physics seminars sa kanila.
So, yun ba? Ano ba to? May contest ba tayo? Or puro seminars lang?
Ayun. So, bali yung second, yung third Saturday, which is yung ASCEND. So, ano din siya? Ay, yung Elixir, it's also a competition.
Ah, so ano naman, dito sa competition na to, ano naman yung tinetest natin? Kung dun sa ASCEND ay ang yung knowledge nila tungkol sa physics, dito naman sa Elixir, ano naman yung tinetest natin?
Ayun, dito naman, so, ang tinetest naman namin dito yung laboratory skills ng mga students para malaman din natin, syempre hindi lang dun sa side nung knowledge, so dapat meron ding application. So, tinetest din namin yung sa laboratory skills nila.
Kumbaga, hindi lang pala kayo theoretical, dapat syempre practical din. Oo, mamaya nga, maririnig natin ang iba sa mga practical ways kung paano ba nila na-apply ang physics. Amazing. So, ito halimbawa, fourth Saturday. Ano naman itong fourth Saturday natin?
So, after namin makater yung engineering na sa Inter-Engineering Physics Quiz ng second weekend, actually, yung third kasi namin is open siya sa lahat. So, doon naman, kinater namin lahat. And then sa fourth, open din siya, same lang din siya, open siya sa lahat, which is yung physics colloquium, kung saan nag-present ng mga approved theses and researches yung mga in-invite namin guests and speakers from different schools din. And yung iba students, yung iba professionals na din. Wherein na-import yung mga new technologies in discoveries in physics.
Ito nakakatawa ito, no? Kasi dun sa una, sa dalawang Saturdays, tinesting nila yung knowledge sa physics ng mga participants. Pero this time naman, ang ganda kasi knowledge sharing naman siya.
Kumbaga tinulungan nila, nagbigay sila ng aid, ng support para sa mga medyo nahihirapan o di kaya naman kailangan ng advices. So napakaganda ng ways nyo kung paano talaga na ipopromote ang science, specifically physics.
Tsaka itong research colloquium na ito, no, nakikita ko ang gandang avenue niya para malaman natin ano na ba yung mga trends ngayon sa physics, yung ano na yung mga bagong technologies natin ngayon, ano yung mga bagong application. So, at dahil nga, napag-uusapan natin yung application.
Ano ba yung ilan sa mga applications na kumbaga na nasama dun sa fourth Saturday natin na event?
Sa third technical is yun nga yung Rube Goldberg mechanic na kinompose nila is dun napakita yung yung law of conservation of energy. Na yun nga siya, na lahat na kasi siya parang chain reaction, gumawa ng mga student ng chain reaction and na-prove na yung energy hindi talaga siya na-destroy, nata-transfer siya sa another form or nagsistay siya as potential energy.
So in layman's term, ito yung domino effect, di ba?
Yung sunod-sunod.
Ayan. Ngayon, syempre, nabanggit natin kanina yung Vincentian Principles. Tapos, meron kayong event na Deus Caritas Est, pagpapayabong ng mga aral ni San Vicente tungkol sa ikaw unlad ng bansa. Ano ba ito? Ito ba yung isang outreach program?
Yes, buddy. So, yun yung outreach program ng aming organization. So, ang kinator naming mga participants dito ay yung extension community na hinahandle ng aming university. So, dito ay doon namin siya ginanap sa Cabuyao, Laguna.
So, ano naman yung mga naganap dito sa inyong outreach activity? Na, like, namigay ba kayo ng mga pagkain, mga gamit?
Ayun, so, namigay kami ng mga school supplies and mga toys, mga other things na pwedeng magamit ng mga kabataan. So, ang hinandal namin dito ay yung mga youth po para ipakita sa kanila yung kahalagahan ng pag-aaral sa ating life.
Ayan, so sa iba't ibang pamamaraan nga ay ipopromote ng Physics Society of Adamson University ang physics. At ngayon nga, nagbaon sila ng experiments. Kaya naman, muli, makakasama natin sina Buddy Julian and Buddy Sophia para pag-usapan, Buddy Julian and Buddy Abby para pag-usapan ng ating experiment na dala nila.
Yes, ngayon kasama natin si Buddy Shame at si Buddy Lorraine from Physics Society of Adamson University. Hello, buddies!
Hi, I'm Shami.
Hi, I'm Lorraine.
Ayan, so ang first experiment nila for us today ay tinatawag na color-changing walking water.
Wow, exciting! Wow.
Exciting, di ba? Bakit kaya siya tinawag na color-changing walking water? Now, guys, para sa mga nakikinig, very simple po itong experiment na ginagawa nila dahil they can use household items. So, wow. Kayang-kayang gawin ng mga bata, mapabata, mapamatanda. So, ano ba yung mga materials? Meron tayong tatlong baso na pare-pareho ng taas, paper towels, water, at of course, food coloring. Yung food coloring daw, depende sa preference naman daw yun, buddies. So, gusto mo red, green, purple, brown.
Pero
brown.
For this particular experiment, Buddy Julian, anong gagamitin ng ating mga buddies?
Ito nga. So, para sa experiment natin na ito, ang gamit nila ay blue and yellow. Wow. Very SBB ang
yes,
colors.
Very SBB.
Now, buddies, paki-explain naman kung ano yung mga tubig na laman ng baso ngayon.
So, yung yellow, ito yung hot water plus yung blue, yung cold water. Kasi, kaya hot water yung ginamit namin para mapakita namin yung travel time nung mga colors. As you can see, mas mahaba yung sa color yellow since hot water yung ginamit namin. Kasi pag hot, mas mabilis yung ano, mas malikot yung molecules, di ba? Tapos yung cold water, parang normal lang siya. So, ayun.
Kaya... Okay. So, para sa mga nakikinig, merong tissue paper na nagko-connect dun sa dalawang baso. So, mas maraming, mas nagta-travel nga daw ng mas malayo yung yellow dahil nga mas nagta-travel yung molecules pag mainit. Okay, so buddies, paano ba natin to gagawin? Paano ba natin papagalawin or papalakarin yung tubig?
Yung sa water po, may hot water po na may color yellow. Tapos, yung cold or tap water na may blue. Tapos, may tissue paper nga po sa gitna. Tapos, and then yung... Next na gagawin, yung tissue paper ilalagay sa gitna. And then makikita mo na magta-travel yung water papunta sa tissue at mag-meet sila sa gitna. Hindi naman sa gitna, mag-meet sila at some point kasi nga ano, mas mahaba yung na-travel nung nasa hot water na.
So ano bang magiging effect nito dun sa tissue paper? Magiging green ba? Maghahalo ba yung kulay? Buddies, ano bang explanation nun?
Supposed to be, dapat maghahalo talaga yung color niya. Pero sa gitna, oh, medyo green naman siya, di ba? Yellow and blue is equal to green.
Ayan, so kung sa mga buddies na nakikinig sa atin, kung makikita nyo nga, yung gitna nga ng ating tissue paper ay nagiging green. So hindi, buddies, bakit ba? Dahil ba to sa init na napupush yung molecules?
Ano lang siya, pinakita lang talaga namin yung pag-combine ng colors, ang ano yung magiging effect. Bali yung ano talaga namin, yung pagta-travel ng water, pag hot or cold. Compare.
Buddies, ano explanation? Bakit hindi mas nagta-travel ng malayo ang cold? Meron bang, meron ba sa mixture, sa component? Meron ba sa ano?
Pag sa heat, di ba? Pag heat kasi, mas mabilis talaga yung molecule niya. Malilikot yung molecules. Kaya mas mabilis yung pagta-transfer.
Buddy Julian, may tanong ako para kay Buddy Lorraine and Buddy Shami, ano?
Yes, buddies.
Ito bang color-changing walking water ay may kinalaman sa second law of thermodynamics?
Second law of thermodynamics. Meron ba daw itong kinalaman?
Oo. Wala po. Ay, akala ko pa naman nag-aaral ako ng mabuti. Kasi ang naalala ko, second law of thermodynamics, ang travel ng heat ay from an area of higher temperature to an area of lower temperature. Akala ko yun. Buddy Julian, so mali pala ako.
So kailangan natin mag-review ng ating mga physics lessons.
True.
Ganon. So buddies, this is a very common question, you know. Pagka tap water, paano magiging reaction niya?
Actually, pag tap water pareho, mabagal yung travel time, baka yun.
Pero magta-travel pa rin.
Yes, oo.
So, are you telling me na it's the temperature of the water that makes the color travel faster?
Yes.
So, pag mas mainit, mas mabilis. Pag mas malamig, mas mabagal. Yun pala, bawal pala tayo maging cold body.
Yun pala yung lesson dito, may hugot pala tayo.
Ayan. So, isa lamang yan, mga buddies, sa mga patikim na experiments na hinanda ng Physics Society of Adamson University sa atin. Pero ngayon, balik tayo sa pulso ng madla with Buddy Avi.
Yes, bago nga tayo mag-break, kailangan muna natin tanungin ang isa sa ating mga live audience. Kasama natin ngayon si Buddy JD from the College of Social Sciences and Philosophy. Good morning, Buddy JD.
Yeah, good morning.
Ayan, so tanong namin sa'yo ngayon, no, paano mo ina-apply ang science in your daily life?
Ina-apply ko yung science in my daily life. Siguro yung malalaman ko kung ano yung tamang vitamins na iinumin or ano yung man yung appropriate clothing with the analysis kung anumang weather. Ayan.
So very practical ang analysis ni Buddy JD sa science, no? Thank you, Buddy JD, for sharing your insights, no? Mamaya after ng break, babalik pa tayo. Don't go anywhere. Magbabalik pa po ang Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP. Ang oras po natin ngayon ay 10:28 ng umaga. Ang Samahang Bidang Bida ay kasapi ng ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The magic doesn't end as we continue to explore the wonderful wizarding world of Harry Potter. Inihahandog ng UP Material Science Society ang movie block screening ng Fantastic Beasts and Where to Find Them sa November 18, 2016, 8 to 10 ng gabi sa Cinema 2, SM North EDSA The Block. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin si Carlo Olora sa 0936-032-9293 o bisitahin ang UPMSS sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Material Science Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And we're back dito sa special coverage ng Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Live na live pa rin tayo dito sa Askal Walk ng University of the Philippines, Diliman. And of course, kasama natin ngayon si Buddy Diego from College of Engineering. Hello, Buddy!
Hi!
Napaka-energy! Sobrang energetic ni Buddy Diego. Anyway, Buddy Diego, alam mo ba kung ano ang average time para completely mag-traverse ang cell throughout the bloodstream?
No.
Gusto mo bang hulaan kung gaano katagal?
Okay, but I'm probably wrong. Okay. 2 minutes?
2 minutes? Are you sure?
No, that hula nga lang.
Totoo nga naman. Very comedic pala tong si Buddy Diego. But actually, Buddy Diego, it only takes half of your guess. It takes a minute para ang individual blood cell natin ay completely makacirculate sa ating body. Kasi ang isang person has about 5 liters of blood in the body and an average person pumps about 70 ml of blood with each beat. Did you know that, Buddy Diego?
No.
O diba, ngayon alam mo na, kung normal kang tao, 70 times magpapump yung heart mo. Kung hindi, matakot ka na, tama?
Yes, very interesting.
Very interesting, diba? So, may assignment ako sa'yo para sa'yo, Buddy Diego. Bilangin mo na from now on. Okay?
Hassle.
Okay, sige. Di wag tayo magbilang. Okay lang yan. But of course, sa mga buddies na nakikinig natin sa atin ngayon, namimigay tayo ng free ice cream dito sa Askal Walk. So, punta lang kayo dito sa side namin kay Mr. Maranan Ice Cream at namimigay kami ng free ice cream care of Samahang Bidang Bida and DZUP Radio Circle. Buddy Diego, ikaw din pwede kang kumuha, okay?
Thank you.
Thank you, Buddy Diego. Back to you, buddies.
Thank you, Buddy Julian. Kanina nga, bago tayo mag-break na pag-usapan na natin kung ano-ano yung mga activities na ginagawa ng Physics Society of Adamson University. Ngayon naman, dumako tayo sa mga medyo pag-uusapan natin mga issues, di ba?
Ito, first issue. Since mahal na mahal ko ang science, paano kaya natin madedevelop yung interest ng mga kabataan for science at an early age?
At a very early age kasi. 'Di ba yung mga bata nang parang madali silang mag-adapt. Kung ano yung nakikita nila, yun yung ginagaya nila. So, at an early age, siguro pwedeng makapagpakita ng mga simple experiments and dun kasi na-develop. Parang simple explanation lang siya sa bata, pero may deeper meaning na siya. And dun niya siguro pwedeng ma-develop yung love for science and discoveries.
Ayan. Ano naman yung kahalagahan? Ano? Like, kasi yung mga interest natin talaga nagsisimula sa kabataan pa lang. Pero bakit mahalaga na ma-inculcate natin yung love for science sa mga bata?
Kasi diba tayong pag matanda ka na parang kung sa ka talagang sisimul, yung mga nagagawa mo nung matanda is yung mga ginagawa mo talaga nung at an early age. Parang dun kung saan ka nakasanayan, dun kung saan ka nagsimula, dun mo matutuloy-tuloy yung mga gagawin mo. So, makakatulong yan kung ma-inculcate natin siya at an early age or at this age kung kailan, di ba tayo mas reactive tayo ngayon, sa ngayong age na to. So, kasi rather than involving in different agendas, in different actions. Mas kung i-involve natin yung sarili natin sa science, edi parang later years, makikita natin kung ano yung in-invest natin sa ngayong early.
Kumbaga ito pala ay mukha talagang training.
Parang foundation.
Foundation. Ayan. Ito naman, dumako tayo dun sa mga medyo nakakatanda. Kapag mga college students, syempre may mga subjects tayo na may encounter. Halimbawa, biglang, hala, may physics, at kaya may chem, may any hard science. Paano ba natin masisira yung connotation na, shit, mahirap yung hard science?
Ayun, so syempre kami din, kahit kami, ano, parang pag physics na, so hala, physics na naman, may exam na naman. Mm-hmm. So, kahit kahit kaming mga student leaders ng physics, syempre nahihirapan din kami sa mga subjects na yun. Pero, ano lang namin yung kaba and yung hirap na yun if pag-aaralan talaga namin
pag-aaralan.
And pag-practice namin kung ano yung natutunan. So, hindi lang siya matatapos dun sa napag-aralan namin. So, dapat ma-apply namin siya sa daily living.
Kumbaga, dapat talaga tuloy-tuloy.
Yes.
Hindi pwedeng sa classroom lang kasi katulad nga ng organization nyo, outside of the classroom, iba't ibang mga activities, iba't ibang applications.
Yes, tama yun.
Dahil napag-usapan na nga rin natin yung application, ano, sa tingin nyo ba yung mga Pilipino ngayon, gaano nila ginagamit yung science sa everyday lives natin? Like, kunyari sa mga decision-making ba natin, kunyari sa mga disaster, awareness, ganyan, nagagamit ba natin talaga yung science?
Yes, nagagamit talaga namin. Actually, everyday talaga, imposibleng hindi natin magamit ang science. Mm. Simpleng paglakad lang natin, science na yon. So, everything kayang i-explain ng science. Like, maglalaro tayo, pagbabasketball, pagbavolleyball, and everything, kaya siya i-explain ng science. So, magagamit talaga siya ng isang tao sa ano, everyday living.
Pero on a larger scale, like sabihin na natin, policy making siguro ng mga lawmakers natin, sa tingin nyo ba na pag-iisipan din nila or na co-consider din ba nila yung science as a factor sa decision making? Public policies, ganyan.
So may freedom naman siguro tayo na mag, ano, ng mga sides dito. So, kasi sa generation ngayon, sa mga taon ngayon, parang hindi na siya, sa side ko, parang hindi na siya masyadong natitignan. Parang kung saan tayo mas profitable, kunwari yung mga, like yung mga business establishment, kung saan tayo mas profitable, parang doon na lang nagpapabor yung mga tao kaysa dun sa scientific na mag-aaring effect nito.
Siyempre, nabanggit na natin yung sa pamahalaan, sa policies. Sa tingin nyo ba, very well supported ang mga scientists natin dito sa bansa?
I guess not really. And that, makakalungkot talaga yun. Kasi even Filipinos, like kunwari si Thomas Edison, di ba siya yung naka-discover ng light bulb? Pero sa iba na parang na-acknowledge yung pagka, yung parang kasi parang
yung invention nito.
May iba kasing scientists in the Philippines na binibenta na lang yung discoveries nila kasi hindi sila nasusuportahan para sa mga international discoveries.
Kasi 'di ba, dito pa lang sa Pilipinas, konti lang ang pagkakaalam ko, ha, physicists natin, 'di ba? Napaka-konti lang. Astrophysicists, konti lang. So, paano pa yung iba pang branches of sciences, 'di ba? So, sa tingin nyo ba, isa pa, yung brain drain natin dito sa Pilipinas, sa realm of science, sa tingin nyo ba, patuloy pang nangyayari?
Again?
Yung brain drain natin.
Brain drains regarding sa science?
Mm-mm.
Like yung mga scientists ba natin, mas naiinganyo pa rin ba silang mag-migrate at doon na lang magtrabaho sa ibang bansa?
Siguro, ganun na nga rin yung nangyayari. Since yung nakikita nila, since kasi ang marami rin nakaka-apekto. For example, yung economy rin siguro na nakikita nila, mas tingin nila, kikita sila dun and mas ma-acknowledge sila dun. Kaya siguro nagiging ganun yung pangyayari.
Ayan, nalaman na nga natin yung mga issues na may kinalaman sa physics dito sa Pilipinas. Pero syempre, para ma-entertain naman natin ang ating mga buddies dito sa ASCAL, tayo naman ay tumungo sa isa pang exciting experiment. Ano nang nangyayari dyan, Buddy Abby?
Hello mga buddy. Syempre, kasama pa rin natin si Buddy Lorraine.
Hi.
At si Buddy Shamay.
Hi.
Ayan, at sila nga ang magde-demo ng ating next experiment na Rainbow in a Jar. So, bakit kaya Rainbow in a Jar ang tawag sa experiment na ito? Malalaman natin mamaya. Para sa experiment na ito, kailangan natin ng isang tall glass jar, food coloring na red, blue, at yellow, 1/4 cup ng honey, 1/4 cup ng blue dish soap, 1/4 cup ng olive oil, 1/4 cup ng rubbing alcohol, jars for mixing and pouring, and teaspoon for mixing. So ngayon nga nakikita natin, no, na yung honey ay binubuhos ni Buddy Shamay dito sa baso. Ayan. In a separate jar, meron din tayong honey na mixed with food coloring. Bakit kaya ganito yung ginagawa natin? Buddy Lorraine, paki-explain naman, ano tong nangyayaring proseso?
Nilalagyan namin ng color yung honey para dun sa rainbow nga. Kasi yung mga color ng rainbow, like yung violet, yung purple.
So, kailangan ba primary colors itong gagamitin natin?
Yung ginamit po namin, primary colors, para mas madaling mag-mix ng mga colors at mag-outcome.
Oo nga, nakita natin ngayon si Buddy siya, may hinahalo niya yung food coloring sa honey. Nakakatuwa o kasi nag-iiba nga talaga yung kulay. Buddy siya, may paki-explain naman bakit nangyayari ito.
Since primary colors ang ginamit natin, di ba pag primary colors, pwede tayo makapag-create ng secondary colors through using this. So, ito siya. Magiging violet siya. Red plus blue is violet. So, honey siya. Yung first base namin is honey, tapos iko-color namin siya ng violet. Mag-iiba-iba kami ng colors para ma-distinguish nyo yung mga substance na ipapasok namin dito sa...
Pwede bang tanungin, bakit honey? Bakit honey yung inyong ginamit?
Yung pinaka-base namin is honey dahil mas mataas yung density niya. So, sa baba lang talaga siya, hindi siya angat.
Tama nga, no? So, ito, imimix nyo na yung purple na mixture dito sa blue na mixture. For help, no, baka pwede nating tanungin sina Buddy Harriet at Buddy John. Bakit nga ba? Paki-explain kung ano yung nangyayari dito sa rainbow in a jar.
So, yung mangyayari sa rainbow in a jar is kasi magkakapatong-patong ng different densities yung fluids na nilalagay nila. So, kung maaalala natin na si Archimedes, may istorya talaga yung principle niya. Kasi yung si Archimedes, in ancient times, naliligo daw siya sa bathtub niya. So, naliligo siya, nag-iisip siya. Tapos sabi niya, Eureka, Eureka, ganun. I found it, ganun. So, yun pala, ang kwento nun is yung king, ang suspicious siya na yung crown, yung gold crown niya is nagoyo siya nung gumagawa nun. So, ang inisip ni, nakaisip si Archimedes ng way para ma-prove na kung din nadaya nga siya. So ito kasi naliligo nga siya and pagtayo niya may natapong mga tubig. So ibig sabihin may displacement na nangyari. May bigat na napunta dun sa water. So nung pagtayo niya, nabawasan yung water kasi lumabas nga yung mga tubig. So ganun yung naisip niyang gawin sa crown. Kumuha siya ng silver and gold na same na volume and nilubog niya. Tapos tinignan niya kung ano yung mas mabilis na umilalim. So, kumuha siya din siya ng same na volume sa gold ng crown. Kaya nung inano niya na hindi ganun siya kabilis bumaba, na distinguish niya na nagoyo siya nung gumawa ng crown.
Ayan, so sa mga buddies natin na nakikinig on air na wala dito sa Askal Walk sa University of the Philippines Diliman, abangan po ninyo ang video highlights na ipopost sa facebook.com/samahangbidangbida para makita ninyo kung ano yung ginagawa ni na Buddy Lorraine at ni na Buddy Shamay. So ngayon nga, minimix nila yung blue na dish soap dito sa mixture natin ng honey at food coloring. Yun nga, no, in-explain kanina ni Buddy ng ating mga buddies na ito ay para maghalo yung density. Oo, tama ba? Ayan. So, Buddy Lorraine, ano na yung nangyayari ngayon?
Pinupour po namin yung detergent liquid po para sa next layer po ng color, which is color blue po siya.
Ayan, nakakatuwa kasi nakikita talaga natin na iba-iba yung mga kulay, no? Marami pa tayong aabaang mga experiments na hatid sa atin ng Physics Society of Adamson University. Pero bago tayo mag-break sa ating mga isko at iska na buddies dito sa Askal Walk, meron po tayong free ice cream na care of ng Samahang Bidang Bida at ng DZUP Radio Circle. Ang oras po natin ay 10:44 ng umaga. Ang DZUP 6 Sino2 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 6-Sino2,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 6-Sino2. Tayo na makinig sa DZUP 6-Sino2.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka! Son!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
It's a beautiful Wednesday morning, mga buddies! At syempre, kasama nyo pa rin kami dito sa espesyal na edisyon ng Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
At ngayon naman, Buddy Roman, ano nang nangyayari?
Siyempre, makakasama ulit natin si Buddy Julian. Buddy Julian, explain mo naman sa atin ang third experiment natin. Ano bang nangyayari dyan ngayon?
Ngayon nga, tutunghayan natin kung ano nangyari dun sa ating rainbow-colored water. So, kanina in-explain nga natin na it's according to density, no? Kung ano yung lumulubog, yun yung mas mabigat. Tama ba, mga buddies?
Yes, yes.
Ayan, so makikita natin ngayon sa mga tagapakinig, i-describe natin. Yung last na layer na pinapatong nila ay, Buddy Shamay, ano yung last na pinapatong nyo?
Alcohol plus food coloring.
Okay, so paki-brief nga ulit kami, ano ba yung layers na yun ulit?
Yung first layer is honey, tapos sunod is liquid detergent, then olive oil, this water, then alcohol. Last is alcohol, orange.
Buddy Julian, may tanong ako, no? Yung mga liquids ba natin, pwede ba nating itapon na lang bigla? O kailangan ba dahan-dahan? May proseso ba para dun?
Yes, okay lang siya na itapon bigla-bigla since iba-iba naman siya ng density. Kahit haluin namin siya, mag-iwahiwalay pa rin siya.
Interesting.
Gusto kong subukan yun, Buddy. Gusto kong subukan haluin.
Haluin natin.
Yung mixture para malaman talaga natin yung density ng mga patong-patong na layers. So, subukan nga nating haluin. Buddy.
Ayan.
Pero matagal daw siya bumalik.
Matagal siya bumalik. Okay. So may proseso palang pinagdadaanan bago maka-move on.
So sa mga hindi nakakakita, papakita namin sa inyo sa video highlights na talaga na nga namang iba-iba yung kulay.
Rainbow nga. Rainbow totoo.
Talaga. Kitang-kita mo yung pagkakaiba-iba nandito, yung purple, yung blue, yung green. So talaga nga namang science is very wonderful. Napakarami mong pwedeng ma-discover sa science. But of course, dahil nga marami tayong kailangan ma-discover, meron pa silang next experiment.
Nako, ano namang experiment ang magaganap ngayon?
Yes, so ang tawag nila sa experiment na to ay balloon pressure fountain. Natakot ako, sabi ko kanina, pumipiswit-piswit ba to, mga buddies?
Ano yung
mababasa ba tayo dito? Hindi naman pala. So buddies, ang mga kailangan natin ay water bottle, balloon, straw, as in drinking straw, at saka, hot water. So, Buddy, paki-explain, ano yung ginagawa mo ngayon?
Actually, pwede siyang kahit hot water or cold water. Okay. Kahit tap water. Yung gagawin natin is, ang tawag dito is conservation of mass. So, ipapakita namin paano nako-conserve yung mass dito through this. Ito.
Ayan. Ano nang nangyayari sa mga materials natin?
Okay, so, yung water bottle ay may laman na water half. Tapos, yung drinking straw, hindi nila dun sa bibig ng bottle nilagay, kundi sa side ng bottle. Binutasan nila.
May butas.
Binutasan nila, tapos nilagay nila yung drinking straw dun. Tapos, nag-inflate sila ng balloon. At yung in-inflate na balloon ay...
Gano'ng kalaki yung balloon, Buddy Julian?
Gano'ng kalaki ba? Ganito ba dapat kalaki, Buddy? Kasing size ng ulo ng bata?
Kahit ano naman, basta kung ano preferred nyo na size ng balloon, will do.
Okay, so yung balloon ay itinakip sa bibig ng water bottle.
Okay,
tapos...
Ano nang...
So, ito na daw yung
pagtatransfer. Ayan, makikita nyo yung pagtatransfer ng water through this.
Okay, so habang nawawalan ng air, yung balloon, nahihigop nung ano, nung air ng drinking straw papunta dun sa isang glass.
Ibig sabihin ba, Buddy Julia, nag-transfer yung tubig mula sa water bottle papunta dun sa cup?
Oo, nag-transfer siya.
Amazing!
Gamit lang ang air dun sa balloon. Buddy, pwede bang ulitin yan? Round 2, para sa mga ano, para sa mga gusto pang ulit makita at hindi nakita kanina. So, kasalukuyan pong ini-inflate ulit yung balloon. Ayan. Buddy, ano bang explanation nito sa science?
Yung, since conservation nga siya ng mass, yung mass nung air na nasa balloon natin is equal din sa nilabas niya na water, yung mass ng water dito. So, yun lang. So, equal sila. That's why it's called conservation of mass.
So, ibig sabihin ba nito, hindi nababawasan yung amount?
Hindi. As long, that's equal yung amount nito, tsaka equal yung ilalabas niya na mass. Ayun.
Ayan, oh. So meron tayong round 2 ng demonstration.
Ay, gusto ko yan. Naalala ko ng high school namin, may lesson na ang conservation of mass daw, mass is neither created nor destroyed. Kaya pala...
It can only be conserved?
Oo. Kaya pala, nagtatransfer yung mass nung air.
Yes, ayan.
Sa kabila.
Round 2, mga buddies, sa mga hindi nakakita kanina, magtatransfer ng water. Parang magic. And... Go. Ayun, no? From the water bottle, pumupunta sa glass, sa plastic cup, yung water gamit nga yung drinking straw at yung air nung balloon.
Oh, Buddy Julian, may napapansin ako from afar, ano? Bakit nung nasa water bottle, yung tubig ay puti pa siya? Wala pa siyang kulay pala. At pagdating naman dun sa cup, ay color blue na siya. Anong nangyari? Naaaliw ako sa kulay.
Na ano lang siya, Buddy. Nalagyan lang namin siya ng food coloring. Na ano na.
Ah, nalagyan yung baso. Akala ko pa naman may nagyari.
Ayan, maraming salamat sa ating mga buddies from Physics Society of Adams and University sa pag-demonstrate ng mga experiments natin today. But of course, para sa ating huling pulso ng madla, para sa ating false alarm, Buddy Avi.
Yan, para sa ating last na live false alarm, kasama natin si Buddy Francis mula sa College of Mass Communication. Hello, Buddy Francis!
Hello.
Ayan, Buddy Francis, balita ko, mahilig ka raw sa science. Totoo ba ito?
Actually gusto ko maging doktor dati. Pero ang hirap.
Oo, so nasa mascom ka na ngayon. Ayan, para sa iyo talaga 'tong tanong namin ngayon, Buddy Francis. Bagay na bagay siya sa iyo dahil ang aming pulse alarm question for this week ay paano mo ina-apply ang science in your daily life?
Okay, so yung most significant part of my daily life na ina-apply ko yung science is kasi nagmamaneho ako. Tapos you have to step on the brakes. Tapos ano yun, parang acceleration, deceleration. Yeah. Tapos ayun, yung simpleng pag-balance mo, so you have to control your center of gravity so you won't fall. Tapos ayun.
Ayan, so driver pala itong ating si Buddy Francis. So thank you Buddy Francis sa pagsagot sa ating pulse alarm. Ngayon naman ay babalik na tayo sa ating main host na sina Buddy Roman at Buddy Sophia. Buddies?
Ayan, thank you Buddy Avi and Buddy Julian. So ngayon naman, mga buddies.
Buddy Harriet and Buddy John, ano namang masasabi niyo sa ating pulse alarm? Paano natin nagigamit ang science sa ating everyday lives?
So yun nga, nabanggit kanina na kahit tumapak ka sa ground, is gumagamit ka na ng science dun. Kasi yung weight mo is same siya sa force na in-exert din ng earth para sa'yo. Yung ganun.
Ikaw naman Buddy John, anong application ng science sa everyday lives?
Ay, katulad na sabi ko kanina, yun nga, so laging na-apply yung science. So katulad din ng sabi ni Buddy kanina, yun, sa simpleng pagmamaneho niya, ay na-apply niya yung science doon.
Ayan, Buddy Roman, may tanong ka pa ba para sa ating mga buddies?
Well, ngayon, ito naman, para sa mga buddies natin na nakikinig, ano ba ang inyong mensahe, lalong-lalo na sa mga kabataan?
Ayun, para sa mga youth na katulad ko, ayun, so continue nyo lang yung love nyo for science. Katulad nga ng sabi ni Buddy kanina, napaka-wonderful ng science. So if continue natin siyang pag-aaralan, continue natin siyang mamahalin, so yun, mamahalin din niya tayo.
Oh, may hugot din pala ang physics.
Ayun, sa physics, syempre merong ano, may magmamahal sa'yo pabalik.
Ay, gusto ko yan. Sige, sa physics na lang ako.
Pwede rin.
ayan, mga bodies, ano yung matatawag yung, bakit nga pala ang inyong organization ay certified samahang bidang bida?
Ayun, certified samahang bidang bida siya kasi, syempre, ano, bidang bida hindi lang sa aming university but mm-mm. also sa labas, tumutulong kami sa iba't ibang klaseng events, nakikisama mm-mm. kami and we make sure na hindi lang nag-grow yung mga students ng aming university but also may natutulong din kami outside ng aming university.
So, kaya samahang bidang bida ang Physics Society of Adamson University. Kasi sa organization na to, tinatawag nga namin na yung isa-isa na hindi ko orgmate kundi ka-family namin. Kasi family kami sa isang organization na to. Kaya nararamdaman dun yung way namin para maramdaman ng participants namin na family rin nila yung PISAO. Yung Physics Society.
Ayan, ngayon kumustahin naman natin ulit ang ating mga body sa kabilang ibayo ng ASCAL. Body Julian, Body Abby, ano nang nangyayari dyan?
Ayan, pasasalamatan nga natin si Body Shamay at si Body Lorraine mula sa Physics Society of Adamson University. Mga bodies, meron ba kayong gustong batiin?
Ayan, it's your time to shine!
Binabati namin yung mga orgmates namin which is nasa Adamson University. Hi!
Yay!
Hi! So, peace out!
Pati si Buddy Kyle na nandun sa kabilang side naman ng ASCAL na very supportive sa PISAO today. Ayan, back to you, buddies.
Ayan, maraming salamat, Buddy Julian, Buddy Abby, and syempre, nagpapasalamat din kami kay Buddy Harriet and Buddy John sa pagsama sa amin today sa isang special na edisyon ng Samahang Bidang Bida.
And sa ating mga buddies, sa ating mga listeners, wag ninyong pababayaan na malampasan ang ating mga highlights sa Samahang Bidang Bida Facebook page. Facebook.com/samahangbidangbida or sa Twitter at
SBB sa DZUP1602. At syempre ngayon ay 11th anniversary nga ng DZUP Radio Circle. Amin po kayong iniimbitahan sa aming week-long event. Ano nga ba itong unang event natin?
Syempre ang ating Spectrum RC Exhibit na matatagpuan sa ating CMC Lobby.
At syempre magkakaroon tayo bukas na po ang Bandwidth Duterte Talk, a talk on media freedom under the Duterte administration. Ito ay magaganap sa CMC Auditorium 4 to 7pm.
And syempre kung ngayon nga namimigay tayo ng free ice cream sa Afterlight to Friday, grand pakain natin at RC Gives Back.
Ayan ay magaganap sa CMC FOI Garden from 11:30am to 1pm. And syempre, we are DZUP Radio Circle and we are on the radar.
#RC11, #RC on the radar. Kaya naman sa ating mga buddies, muli huwag nating kalimutang bisitahin ang ating facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari kayong mag-iwan ng comments or suggestions. At ilike din ang ating DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest update.
At syempre, pinapasalamatan natin lahat ng mga isko at iska na nakasama natin dito ngayon sa ASCAL. Maraming salamat din sa mga bodies na nakikinig sa radyo at sa internet. At syempre, ngayong araw inyong nakasama si Naa, Buddy.
Buddy Julian. And Buddy Abby.
And si Buddy Roman.
At syempre si Buddy Sophia. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Na pakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!